Гепліяр азатлык радиосы. Ассалому алейкум, адарлы динлейчилер. Шуғын 2018 жылын 6 августы, хептенің дуушенбе уни. Шуғынки программамызды Асхабатта сакланан мигрантлар пары верп етісмете юк вагонлорында вилайетлары урадылар. Автоярсы таярлы учин Асхабатта соуд йол япылды. Ве бейлікі мағлуматтарымызды динлепілертіңіз. Озолы вилен гүнін тәзіліклеріне диккатыңызды етіряріз. Олары вилен сізім мен Мирдан Тариф таныстырярын. Американың Дәүләт департаменты Москваның социаль ұлғымлары арқалы қазаплылығы өзіктірмек ве Бірлесен Штаттарының жемиетіні бөлмек бойынша алып бариандығы айдылан тағалалар үчін Русияның Вашингтондағы векіліні чағырды. Дәүләт департаментының мәтбуат векілі Хейзер Нойрет өзінің Твиттер хасабында секретарын көмекчісі Вес Митчел, Русияның ықтиярлы векілі Дмитрий Жирновы Кремлінің социал ұлғымлары арқалы Америкада қазаплылығы ве бөлінісігі орныстырмак финансықлары бойынша жоғап бермәге чағырды. Біз бейлі агрессив қатысманы қауыл етмеріз, дейін язғы қалдырды. Мүндінің яғын 31 августы Facebook Америкада ноябрды кечірілмәлі конгресс сайлауларының үңсірасы юрдың сиясы дұрмышыны тәсір етірмек тағырларларының еділіндігіні мәлім етіпті. Facebook бұларың Русия білен ілтешкілі болмағының мүмкіндігіні беллесе де, олар күнімел Москва білен бағыланыстырып болмайандығыны беллепті. Американың президенті Дональд Трамп 2016 жылың июнында Нью-Йоркта Кремль білен ілтешкілі бір ақлы үші білен кетірілін дұғысықты. Өзінің сиясы қарсыда сұварыда мағлумат алынандығыны мәлім етті. Емма Трамп мұның долылығына қануны болондығыны хем белледі. Трамп 5 августта өзінің Твиттер хасабында ерлістерін язысында бұ хиле дұғысықларың сиясатты ілмі дамада кетірілендігіні өңі сүрді. Мағлумат ора бу дуушугу Трамптын оғлы Дональд Трамп Джуниор, хәзерки юқорқу дәрежелі маслахатчысы ве гиеуси Джаред Кушнер. Сол дәуір Трамптын сайлау кампаниясына йол басшылық еден Паул Манафорт, Русияла ақлаушы Наталья Весельницкая ве бейлікілер атнашыптырлар. Айдылмағына ора рус арычысы Трамптын оғлыны рус ресмилерінде Трамптын сайлау бәстеші Хиллер Клинтона қарылажық мағлуматтарын бардығына айдандын соң, бұ дұғысығы кечірмек барады ылаласылыптыр. Вильницкий конгрессің өңінді берен хасабытында сол дәуір Кремль білен хеч келі ілтешігінің болмандығына айтты. Индонезияның Ламбок адасында юзе чыққан ер титремеде азындан 142 адам өлді, басқа да юзлерчесі ярланды. Ері ресмилер 7 вал дәрежесіндәк бұ тивии хадисаның нетижесінде курорт шәкірі Матарамды ұлы вейраншылықларын дөрәндігіне, селеді адам пидаларының санының артмағының мүмкіндігіне айттылар. Кечін әпті Индонезияның басқа бір курорт севіте Ламбокта хем ер титреме болып, онда азындан 16 адам хелак болыпты. Сауд Арабистаны Канаданы өзінің черки ішлеріне қосылмақты айпылап, бұй ұрдың елчісіне чықарияндығыны, селеді бағылысылмалы тәзі Саудави сермайы шертнамаларының тоқтыдылияндығыны мәлім етті. Канаданың Риядтағы елчіханысы адам құқықлары бойынша активистерің азат еділмегіне чағырыс еденден соң, ұрдың дашар ішлер министерлігі Сауд Арабистан патшалығы өз черки ішлеріне қосылмағы қабул етмез деген мазмұнны бейанат жайратты. Ол ілчінің юрттан чықмағына 24 саат вақт берді ве өзінің Канададағы ілчісіні ізіна чағырды. 3 августта Канаданың дашар іштер министерлігі бейанат жайратып, онда Сауд Арабистанында жемиетчілік, исасан хем аялларың хақ-хуқлары уғрунда херекет еден активистерің тұстық едилмегіне алады білдіріпті. Кінжі жағын ұрсы дөвірі Францияды нацистары қарсы көрісін иммигранттарын қарсы дұрыс топорының аман ғалан соңқы ағдасы бүрізбір ясында арадан шықты. Милеті бойынша әрмені Арсене Чакариян 1916 жылды Түркеді доғылыпты. Ол 1930 жылды Франция көчіп, 1937 жылды хем француз армиясына құллығы чағырылды. Эмма 1940 жылды Франция нацист Германия бойын болындын соң ол құллықтан чықарылды. Ол соңы вілен әрмені шахиры вә коммунисты Мисак Манучияның ел басылығындағы дашары юрталардан дүзілін қарсы дұрыс күйшілерінің қатарында сөйөсіп баслады. Топор 1943 жылды Францияда нацист армиясына қарсы көрісіп, олары қарсы саботажлары хем құрынады. 1944 жылды топорың үсті ачылар ве ағдалары тұтық еділіп үлімі хүкмедилер. Чакариян нацистерден қачып, Бардо асмағы басарияр. Ол 4 августы Париждағы үйінде йоғылды.